Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 6 гадзінаў раніцы. Сёння панядзелак 12 ліпеня. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч, добрай раніцы. У мяне навіны за апошнія суткі. Выбухі разбурылі будынкі ў цэнтры Кампалы, сталіцы Уганды. Бомбы выбухнулі ў двух перапоўненых рэстаранах, дзе людзі сачылі па тэлевізары за чэмпіянатам свету па футболе. Паводле апошніх паведамленняў 60 чалавек забітыя, сярод іх і замежнікі, адзін амерыканец. Паліцыя падазрае, што тэракт магла ўчыніць самалійская групоўка «Аль-Шабаб», блізкая да «Аль-Кайды». Прадстаўнік Белага дому заявіў, што Злучаныя Штаты гатовыя аказаць неабходную дапамогу ўраду Уганды. Гішпанія стала чэмпіёнам свету ў футболе. Гол у дадатковым часе 1-0 прынёс Гішпаніі перамогу над Галяндыяй. За мінуту да заканчэння дадатковага часу гол забіў Андрэс Іньеста, які быў прызнаны лепшым гульцом фіналу. Гішпанія ўпершыню ў гісторыі стала чэмпіёнам свету. Гэта быў і першы чэмпіянат, праведзены ў Афрыцы, ў Паўднёвай Афрыканскай Рэспубліцы. Уругвайскі нападаючы Дыега Форлан выйграў залаты мяч як найлепшы футбаліст, а немец Томас Мюллер – залаты буц як найлепшы бамбардзір чэмпіянату. Десяткі тысяч людзей наведалі цырымонію на 15-ю гадавіну масавых забойстваў у баснійскай Срэбраніцы. У 1995 годзе вайсковыя фармаванні баснійскіх сербаў забілі каля 8 тысячаў бязбройных мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў. Міжнародны суд ААН прызнаў генацыдам гэтыя дзеянні. Падчас цырымоніі на могілках каля Срэбраніцы былі перапахаваныя парэшткі 775 нядаўна ідэнтыфікаваных ахвяраў. У нядзелю ў паўдзённай частцы Ціхага акіяну і на мысе Паўднёвай Амерыкі можна было назіраць поўнае зацьменне сонца. Паназіраць за гэтай прыроднай з'явай выправіліся сотні вучоных і проста цікаўных. Найбольш іх прынялі астравы французскай Палінезіі, калядны востраў Аргентына. Поўная цемната пачала апускацца на пас тэрыторыі даўжынёй прыблізна 11 тысяч кіламетраў у 20 гадзін 15 хвілінаў паводле сярэднееўрапейскага летняга часу. Таіцяне, вялікія аматары футболу, гэтым разам аддалі перавагу не фіналу чэмпіянату свету, які па часе супаў з зацьменнем, а выправіліся паназіраць за прыродай. На астравы французскай Палінезіі для гэтай мэты прыехалі багацейшыя турысты, у тым ліку рэжысёр Джеймс Камерон. Наступнага зацьмення чакаюць 13 лістападу 2012 году. Гэта прыродная з'ява настае тады, калі месяц, праходзячы паміж зямлёй і сонцам, апынецца ў пазіцыі, якая як бы злучае ўсе тры целы простай лініі. Як паведамляе газета «Індэпендэнт», памежная служба Вялікабрытаніі паінфармавала мясцовыя дабрачынныя арганізацыі, якія ладзяць аздараўленчы адпачынак дзяцей з Беларусі і Украіны, аб адмове ў візах для іх падапечных. Толькі 7 з 17 дзяцей, уключаных у апошнюю групу, атрымалі магчымасць адпачыць у сем'ях на востраве Уайт. Як заявіла выканаўчы дырэктар арганізацыі «Праект дзеці Чарнобыля» Лінда Уолкер, яна не можа растлумачыць такія дзеянні ўладаў. Цяпер, паводле яе слоў, візавае ведамства патрабуе пацвярджэння, якія даказваюць, што дзеці вернуцца дамоў пасля іх знаходжання ў Вялікабрытаніі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць праз гадзіну. Заставайцеся далей на нашым.